Virðulegi forseti. Í samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks sem Íslandi aðili að í 24. grein fjallaði menntun. Þar segir með leyfi forseta aðildarríkin viðurkenna rétt fatlaðs fólks til menntunar. Þau skulu koma á menntakerfi á öllum skólastigum án aðgreiningar og ævinámi í því skyni að þessi réttur megi verða að veruleika án mismununar og þannig að allir hafi jöfn tækifæri. Tilgangurinn með þessari grein meðal annars að auka virðingu fyrir mannréttindum, grundvallar frelsi og fjölbreytileika mannlífs, að veita fötluðu fólki tækifæri til að fullþroska persónuleika sinn, sköpunargáfu og hæfileika, ásamt því að gera fötluðu fólki kleift að taka þátt í frjálsu samfélagi. Í mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna jafnframt áréttað að einstaklingum sé veitt viðeigandi aðlögun, að fatlað fólk fái nauðsynlegan stuðning innan almenna menntakerfisins og að árangursríkar einstaklingsmiðaðar stuðningsaðgerðir séu veittar. Mér fyndist því nær að ræða áherslumál foreldra í tengslum við það hvernig við getum bætt skóla án aðgreiningar í tengslum við þær alþjóðlegu skuldbindingar sem Ísland hefur gerst aðili að. Því við mögum ekki gleyma því að þessi ákvæði, að ákvæði þessara alþjóðlegu sáttmála hafa ekki orðið til út í bláinn, heldur eru þau niðurstaða mikillrar og víðtækrar umræðu fjölda aðila, ekki hvað síst hagsmunasamtaka fatlaðs fólks. Niðurstaða þeirrar umræðu var sú að skóli án aðgreiningar sé gríðalegt hagsmunamál fyrir fatlað fólk.
Háttvirtur sjötti þingmaður Norðvesturkjördæmis, Elsa Lára Arnardóttir.